สบายดีท่านผู้รับฟังที่นับถือทั้งหลายการใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์สัมมนานั้นเป็นการดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายและมีอุปสรรคนานาประการเป็นชีวิตที่สัมมนากรทั้งหลายพากันคิดอยู่เสมอว่าพวกตนจะบ่มีวันได้พบกับแสงสว่างอีกแน่นอนจนสัวชีวิตพวกลูกเมียของนักโทษบ่ได้รับการรับประกันในทางสังคมสงเคราะห์ลูกๆบ่ได้เรียนหนังสือนอกจากที่ระเบียบของศูนย์มีความเข่งตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วยังต้องเสี่ยงภัยกับเรื่องฟ้องห้องรายงานของหมู่ครูนักโทษปัญญาอ่อนเดียวกันที่มีอยู่ทั่วไปตามศูนย์สัมมนานักโทษขาดการติดต่อกับครอบครัวขาดการบำรุงขวัญขาดกำลังใจขาดอนาคตเฮ็ดเวียกนักกายเวลาสุขภาพอ่อนเพลียขาดการบำรุงความเมื่อยอ่อนของห่างกายก็มีอยู่ล่วงหลายสมทบเข้ากับการกดขี่ข่มเหงของพวกทหารแนวราวประจำศูนย์แล้วก็บ่สามารถปรับตัวเข้าให้ทันกับสภาพการใดการต้นนี้ของเรานักโทษมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุกเทื่อที่มีปรากฏการพวกแนวราวประจำศูนย์จะเพิ่มระเบียบที่หัดกุมและเข่งขัดเข้าอีกในการห่วมกันสร้างสโมสรใหญ่ของกองพันในเถื่อนั้นพวกนักโทษทั้งหากองห้อยถูกแบ่งส่งให้มาเฮ็ดเวียกร่วมกันเพราะเป็นสโมสรรวมเพื่อการประชุมใหญ่งานประจำปีและเวียกสำคัญอื่นๆในกฎระเบียบแล้วห้ามบ่ให้นักโทษของแต่ละกองห้อยแต่ละหมวดได้มีโอกาสเว้าร่วมกันและพัวพันกันเพื่อเหตุผลสั้นๆของพวกแนวราวพากันเว้าว่าย่านว่างแผนตัวนี้จากศูนย์สัมมนานั่นเองเมื่อมีการพบปะกันในยามเหตุเวียกการพบพ่อร่วมกันมันก็เป็นธรรมดาภายหลังจากที่การสร้างสโมสรใหญ่ของกองพันที่สามารถบรรจุนักโทษได้ถึง800คนสิ้นสุดลงใน1เดือนต่อมาแล้วก็มีนักโทษจาก3กองห้อยจำนวน6คนนัดหมายกันต้นนี้ออกจากศูนย์สัมมนาอีกและก็บ่มีผู้ใดทราบถึงสถานกรรมของพวกเขาเหล่านั้นในการประชุมใหญ่ของกองพันก่อนเดือนธันวาคมของปี1977ซึ่งนักโทษทั้งหมดแต่ละกองห้อยจะต้องมาร่วมประชุมกันในสโมสรดังกล่าวในรายการนั้นห้อยโทษถิ่นชิหราชจากกองร้อยที่1ก็ส่วนให้ผู้เขียนสารคดีได้ต้นหนีจากศูนย์สัมมนาไปกับผู้เกี่ยวห้อยโทษถิ่นชิหราชบอกว่ามีหมู่ในกองห้อยของผู้เกี่ยวฮู้จักพื้นที่เขตเซปูนและเมืองพีนดีการเดินทางประมาณ3อาทิตย์ก็จะหอดสายแม่น้ำคลองและก็ข้ามน้ำคลองเข้าศูนย์อพยพที่อุบลในประเทศไทยในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วบ่เคยหยุดคิดจักเถือในการที่จะลบหนีให้ใกล้จากขอบหัวนามกับและขวากไม้ไหลของศูนย์สัมมนาที่บันดงแต่ในเทื่อนี้หลังจากที่แงนข้อแนมเบิงผู้สูงป่าไม้ใหญ่และดงดิบที่อยู่ต้นหน้ารวมทั้งระยะทางที่ไกลเกือบ200กิโลเมตรแล้วนั้นเป็นถิ่นที่กันดารที่สุดจึงมีความหวังหน่อยเต็มที่ที่จะไปให้ฮอดแม่น้ำของตามคำยืนยันของหอยโทถิ่นชิหราชในยามที่คิดตัดสินใจนี้นั้นมันง่ายน้อยเดียวและเพียงเสี้ยววินาทีเดียวแต่หากเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วการต้นนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากคิดที่จะหนีจากศูนย์สัมมนาหรือศูนย์อเวจีก็เพื่อสร้างชีวิตใหม่แต่บ่แม่นเป็นการขาตัวตายการหนีจากศูนย์สัมมนาต้องมีจุดหมายมีการวางแผนมีเครื่องมือมีเสบียงอาหารโดยเฉพาะแม่นเพื่อนตายคอยได้ถามหอยโทษถิ่นสิหราชถึงสาเหตุการตัดสินใจตัวนี้ในยามนาสิวนาขวานแบบนี้ผู้เกี่ยวตอบให้ฟังแบบเพื่อนที่หักแพงกันว่าย้อนได้ข่าวว่าเมียประพฤติตนผิดศีลธรรมที่สวรรณเขตและแมนพวกแนวราวประจำกองห้อยเป็นผู้เล่าให้ฟังคอยก็เฝ้าเตือนผู้เกี่ยวตื่มอีกว่าบ่ควรเสือใจคนพวกนี้เขาอาจสร้างข่าวปลอมเพื่อสอกหาวิธีสังหารชีวิตของนักโทษห้อยโทษชินชิหราชลืมคิดว่าพวกแนวเล่าประจำศูนย์สัมมนานั้นล้วนแมนแต่เป็นฆาตกรพวกนี้บ่มีสัจธรรมบ่มีหลักมั่นแต่ผู้เกี่ยวก็ย้ำว่าได้ตัดสินใจแล้วจะบ่คืนคำอีกโดยเด็ดขาดคอยเตือนห้อยโทษทินอีกเถอะไม่ว่าให้เศร้าเสือจิตศาสตร์ของพวกแนวเล่าเพราะมันแมนวิธีกำจัดนักโทษอีกชนิดหนึ่งทหารแนวเล่าก็แมนอยู่แต่ภายในศูนย์สัมมนานำพวกนักโทษจะไปหู้ถึงการประพฤติของเมียนักโทษที่พวกเขาบ่ฮู้จักกันจักเถือใดเท่าใดห้อยโทษทินชิหราชบ่ยอมฟังบ่ยอมไต่ตองคอยตัดสินใจอวยพรให้เพื่อนร่วมรุ่นของข่อยเป็นผู้โชคดีในการเดินทางไกลถึง200กิโลเมตรที่จะต้องผ่านป่าหกผ่านดงดิบผ่านภูผาสูงบ่ทราบว่าจักร้อยจักพันหน่วย ทั้งเป็นถิ่นที่แสนกันดารเสี่ยงต่อการทิ่มชีวิตของตนเองไว้ตามป่าดงพงพนาอย่างบ่มีไผสวยใดอีกแน่นอนคอยทรงความน้อยๆเพื่อให้กำลังใจผู้เกี่ยวตื่มอีกว่าหากมีโอกาสได้พบครอบครัวของข่อยก็ขอให้บอกเพียงสั้นๆว่าข่อยเองยังมีชีวิตอยู่ในศูนย์สัมมนาที่บ้านดงก็พอการประชุมใหญ่ของกองพันในวันนั้นซึ่งใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงก็สิ้นสุดลงด้วยนักโทษแต่ละกองห้อยแยกทางหันหลังให้กันอย่างว่องไวใน2สัปดาห์อีกต่อมาข่าวการต้นนี้จากกองห้อยที่1ของห้อยโทถิ่นสิหราชพร้อมด้วยหมู่อีกจำนวน5คนก็ถูกแจ้งไปยังกองห้อยต่างๆจนทั่วกันแล้วในเวลาสั้นๆต่อมาก็บ่มีไผกล่าวถึงการตุนนี้อันนั้นอีกจักเทื่อและก็บ่เคยได้ข่าวว่าการติดตามจับกลุ่มพวกตุนนี้ของทหารยามประจำศูนย์สัมมนานั้นได้ผลแนวใดและที่แปลกที่สุดก็คือบ่ได้ถูกสนใจจากหัวหน้าศูนย์สัมมนานักโทษที่ยังอยู่จำนวนหลายพากันคิดว่าพวกที่ตุนนี้ต้องถูกจับหรือเสียชีวิตอยู่ตามป่าดงพงพนาที่กว้างใหญ่ไพศาลและแสนกันดารยอดขาดเสบียงอาหารที่บ่สามารถไปให้หอดแค่แม่น้ำคลองได้โดยการนำทิศตะวันตกตามคำบอกของห้อยโทถิ่นสิหราชและจนหอดปัจจุบันนี้ก็บ่เคยได้ข่าวว่าห้อยโทถิ่นอดีตสมณกรจากศูนย์สมณาบันดงสร้างชีวิตใหม่อยู่ในทวีปใดของโลกคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เหลืองสุดสายทางเลขเก้าตอนที่48แล้วหากท่านยังสนใจในเหตุการณ์อันใหม่ของศูนย์สัมมนาบ้านดงก็จงกลับมาฟังในอาทิตย์หน้าสบายดี